Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me olemme tottuneet puhumaan Jumalan valtakunnasta, mutta oikeastaan, jos olemme tarkkoja, meidän pitäisi puhua Kristuksen kuningaskunnasta. Eli siellä alkutekstissä, kreikankielisessä alkutekstissä, siellä on sellainen sana kuin basileia, ja kuningas on basileios, ja kuningaskunta, joka on käännetty tavasti valtakunnaksi, on sitten basileia. Ja kun puhutaan kuningaskunnasta, niin siellä on tietysti kuningas, joka on Jeesus Kristus, mutta missä on kuningatar? Ajattelin puhua tästä kuningattarista. En tiedä, miten kiinnostuneita te olette yleensä kuningattarista. Minä en helposti myönnä, että minä olisin kuningattarista kiinnostunut, mutta kyllä minä 3 kertaa olen Englannin kuningatarta käynyt katsomassa. 2 kertaa Englannissa ja 1 kerran Suomessa. Ja jo lapsuudesta lähtien monet ovat olleet kiinnostuneita kuningattarista ja prinsessoista. Ja Suomessakin taidettiin aika tavalla surra, kun Englannin tulevaksi kuningattareksi ajateltu Diana järkyttävällä tavalla kuoli. Sitten jos Ruotsin kuningatar tulisi varkauteen, niin kyllä täälläkin riittäisi katsojia ja ihailijoita. No niin, Raamatustakin kenties muistamme joitakin kuningattaria. Aivan niin kuin Daavid oli esikuva Kristuksesta, kuninkaasta, niin myöskin nämä kuningattaret olivat tietyllä tavalla esikuvia. Uudesta testamentista löytyy oikein kruunupäinen kuningatar, kun avaamme ilmestyskirjan luvun 12, niin sen alussa meille esitellään kuningatar. Tosin näissä meidän suomalaisissa käännöksissä se ei tule esille sillä tavalla kuin voisi tulla, mutta täällä luetaan nyt täältä vanhemmasta käännöstä, joka minulla on tässä. Tässä kerrotaan, ja näkyi suuri merkki taivaassa, vaimo vaatetettu auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja hänen päässään seppeleenä 12 tähteä. Joissakin sanotaan, että ne tähdet olivat hänen kruununaan. Kruununaan siellä tässä erinomaisessa näyssä. Joissakin piireissä sanotaan, no siinähän kuvataan Mariaa, joka on taivaan kuningatar. Enkä minä nyt sitäkään välttämättä kiellä, vaikka en kyllä korota häntä miksikään erehtymättömäksi kuningattareksi, enkä ikuiseksi neitsyeksi. Mutta hän, Maria, eli vain pienen ajan. Tässä on kysymys enemmästä. Oletteko panneet merkille, että Danielin kirjassa on kuva tästä kruunusta, tämän kuningattaren kruunusta? Ja täällä Danielin kirjan luvussa 12 ja jakeessa 3han se tulee esille. Täällä sanotaan, ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa. Ja ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Siinä on ne Kristuksen tähdet hänen kruunussaan. Muuten ketä ne olivat? Mitä ne olivat ne tähdet? Tässä sanotaan, ne olivat niitä, jotka monta vanhuskauteen saattavat. Eli siinä on kysymys seurakunnasta, jolla oli 12 apostolia. On niitä oikeita opettajia, alkuperäiset 12, jotka antoivat valoaan tai valaistusta tai valistusta, niin kuin aikanaan sanottiin. Me tunnemme yhden valistuneen kuninkaan Raamatusta. Hän oli tietenkin Salomo. Muuten, muistatteko, kuka oli Salomon rinnalla sitten kuningatar? Se on vähän vaikea kysymys. Joku ajattelee, no kukas, kun hänellä oli 1000 vaimoa, niin kukas niistä oli se varsinainen kuningatar? Enkä minäkään tiedä muuta kuin yhden Salomon vaimon nimen. Ja tämän jälkeen tekin varmaan muistatte. Tämän yhden Salomon vaimon nimi oli, niin kuin vanhempi käännös käyttää hänestä nimeään, Naema. Uusi käännös sanoo Naama. Eikö helppo muistaa semmoinen kuningattaren nimi kuin Naama? No niin, hänetkin mainitaan vain sen takia, että hän oli seuraavan kuninkaan Rehabeamin äiti. Ei häntä muuten esitellä. No sitten mainitaan, siellä tietysti laulujen laulussa mainitaan Suulemitaria, jotakin tällaisia, mutta ne eivät ole varsinaisia nimiä. Mutta oli yksi, joka halusi olla Salomon rinnalla kuningattarina. Hän ihaili tavattomasti Salomoa. Kuulkaahan, veljet, kun luette tämän tekstin ensimmäisen kuningattaren kirjan 10. luvusta, niin kuvitelkaa, että teidänkin vaimonne ihailisi teitä niin suuremmalla tavalla kuin tämä nainen ihaili Salomoa. Hän ihaili Salomoa niin, että voi minkälainen viisaus sinulla on ja minkälainen suuremmoinen mies sinä olet ja minkälainen hovi sinulla on ja minkälaisia palvelijoita sinulla on. Kaikkea hän ihaili. Eikö olisi mukava, kun meidänkin vaimomme ihailisi meitä sillä vastaavalla tavalla. No niin, mutta tämä nainen, joka ihaili Salomoa näin suuremmoisella tavalla, ei koskaan päässyt Salomonin vaimoksi, kuningattareksi. Sillä hänellä oli jo kuningaskuntansa toisaalla. Tämä Saaban kuningatar ihaili, mutta hänestä ei koskaan tullut Salomon puolisoa, vaikka on kaikenlaisia kertomuksia heidän suhteestaan tosin on. Jeesus Kristus on suuremmoinen kuningas, hän on meidän kaiken ihailumme arvoinen. Ja on monia, jotka ihailevat suuresti Jeesusta. Juutalaisetkin, jotka eivät tunnusta, nekin juutalaiset, jotka eivät tunnusta Jeesusta Messiaaksi, ihailevat häntä. Hänen hyviä tekojaan, hänen opetuksiaan ja niin edelleen. Ja Intian kuuluisa mies Mahatma Gandhi, hänkin ihaili tavattomasti Jeesusta. Mutta koskaan hänestä ei tullut kristittyä. Miten on, me voimme kysyä itseltämme, miten on meidän suhteemme Jeesukseen? Onko hän vain ihailumme aihe? Eikö meillä tulisi olla läheisempi suhde häneen, niin että me yksilöinä ja seurakuntana voisimme olla kuningatar Jeesuksen Kristuksen rinnalla? Niin, meille ei riitä vain se, että olisimme Jeesuksen ihailijoita, vaan eikö meidän halumme ja pyrkimyksemme ole olla hänen kuningattarensa. No, hänelläkin on omat vaatimuksensa. Te muistatte, että kun Persian valtakuntaa muinoin valittiin kuningatarta, niin siellä pantiin oikein toimeen kauneuskilpailu. Ja sen perusteella sitten valittiin ehdokkaita ja sitten se lopullinen kuningatar, kuningas itse sitten teki lopullisen valinnan. Siellä Raamattu kertoo, että etsittiin nuoria neitsyeitä näöltään ihania kuningattariksi. Ja sen jälkeen, te muistatte, kun olette lukeneet Esterin kirjaa, että vielä heille annettiin kauneuden hoitoa ja kaikenlaista muuta valmistumista siitä luonteen puolesta ja älyllisestä puolesta ei mainittu mitään. Tosin minä uskon, että Ester, joka sitten valittiin kuningattariksi, oli silläkin puolella kutakuinkin täydellinen. No niin, nyt taivaan kuningas Jeesus Kristus etsii rinnalleen kuningatarta. Ja ilmestyskirjan 12. luku osoittaa, että siinä on kyseessä seurakunta, joka oli tämä kuningatar. Millainen seurakunnan pitäisi olla, jotta se kelpaisi Jeesuksen rinnalle? No niin, ilmestyskirjan 14. luku puhuu siitä, miten ne, jotka ovat pelastettuja, he ovat niin kuin neitsyet, että heissä ei ole mitään tällaista virhettä. Ja muuallakin Raamatussa esitetään vastaavalla tavalla. Otetaanpa Paavalin kirje korinttilaisille toisessa kirjeessä, luvussa 11 ja jakeessa 2 Paavali kirjoittaa. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Eikä tämä ole Paavalilta vain jonkinlainen lipsahdus. Samalla tavalla hän esittää myöskin kirjeessään efesolaisille, jossa Paavali kirjoittaa miehen ja vaimon suhteesta, mutta sitten seurakunnan ja Kristuksen suhteesta. 5. luvussa jakeesta 27. Anteeksi, luemme jo tuolta 25 lähtien. Niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei ole tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhää ja nuhteeton. Hienoja sanoja, eikö totta? No, onko tämä meidän seurakuntamme nyt sellainen? Ilmestyskirjassa, siellä 12. luvussa, puhutaan lopun ajan uskovista, että he ovat pyhiä. Ja ilmestyskirjan 14. luvun jakeessa 12 sanotaan, että pyhiä ovat ne, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Eli meidän pitäisi olla sellaisia, eikö totta? Pyhiä, nuhteettomia, joissa ei ole tahraa eikä ryppyä. No miten se on tosiasia? En tiedä, miten te olette havainneet. No täällä on muitakin sellaisia kuin minä, joille jo ikääkin on vähän tullut. Joillekin enemmän, joillekin vähemmän. Ja iän myötä havaitsemme semmoisen harmittavan asian, että saa tahtoa tulla ryppyjä. Ellei nyt sitten onnistu lihottamaan itseään niin, ettei ryppyjä näy, mutta ei sekään se lihottaminenkaan niin hyvä asia ole. Tämä on semmoinen todellinen asia. No miten tämä sitten sopii näiden Paavalin mainitsemien ihanteiden kanssa? Meille seurakuntana ja yksityisinä jäseninä. Eikö, ystävät, sisarit ja veljet, se merkitse sitä, että meidän pitäisi olla täydellisiä? Sitä apostolin sana merkitsee. Meidän vanhin poikamme asuu Pohjois-Italiassa, hän on siellä EU:n palveluksessa ja kun siellä kerran kävimme, menimme sitten italiankieliseen jumalanpalvelukseen. Se oli tosin Sveitsin puolella ja asuvat siellä lähellä Sveitsin rajaa, mutta siis italiankielinen ja yritin sitten kuunnella, mitä siellä pastori puhui. Ja jotakin toki ymmärsin ja jotakin poikani sitten yritti myöskin kääntää. Ja ainakin sen ymmärsin ja totesin, kun pastori sanoi, ja jos me haluamme olla pelastettuja, niin meidän pitää olla täydellisiä. Sitten hän käytti sanaa sento per sento, eli 100%. Ei riitä 95% täydellisyys, eikä 99%, vaan sento per sento, 100%. No niin. Mitenkäs se sitten se on se meidän kauneudenhoitomme laita, että kelpaisimme Kristukselle. Meille puhutaan lahjavanhurskaudesta, että saamme sen häneltä. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 16 ja 17 Paavali kirjoittaa. Sillä minä en häpeä evankeliumia. Sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskostansa. Vanhurskas on elävä uskostansa. Ei meidän tarvitse olla toivottomia. Jumalalla on keinonsa. Kerrotaan vanhasta intiaanimiehestä, joka tuli ensimmäistä kertaa kaupunkiin, jossa hänen sitten vietiin hotelliin. Ja siellä hotellin aulassa hän seurasi ympärille, katseli kaikenlaista. Sitten hän havaisi, siinä oli yksi ovi, josta ihmisiä meni ja tuli. Ja hän katseli sinne jotakin erikoista. Hän sitten havaitsi, että sen oven vieressä oli semmoisia pieniä lamppuja rivissä. Ja kun joku meni sinne siitä ovesta sisälle, niin siihen alkoi tulla siihen niin pieniin lamppuihin valoja. Ensin siinä oli alhaalla ja sitten ylemmäksi ja ylemmäksi. Vuorotellen nämä lamput syttyivät palaamaan. Ja se onpa mielenkiintoista. Ja sitten hän ryhtyi tarkemmin seuraamaan. Sitten hän katseli eräs jo varsin iäkäs naishenkilö, sellainen ryppyinen, meni sitä ovesta sisälle. Ja sitten hän katseli niin jälleen, rupeaa sinne valot siinä vilkkumaan. Ja sitten hetkeksi se lakkasi ja sitten taas sen alkoi valot vilkkua, nyt sieltä ylhäältä alaspäin. Sitten ovi avautui ja ovesta astui ulos viehättävä nuori nainen. Silloin tämä vanha intiä. Niin voi, kun minunkin olisi pitänyt eukkoni tuoda tuohon koneeseen. Hän ajatteli, että on semmoinen kone, että ryppyisistä voi tulla viehättäviä nuoria ja viehättäviä. No niin. No semmoista konetta ei nyt vielä ole keksitty, vaikka jotakin temppuja on yritetään. Mutta Jumalalla on tällainen keino. Meistä, jotka olemme syntisiä, synnin tahraamia, synnin rypistämiä, meistä tehdään viehättäviä Jumalan lapsia hänen omiaan. Jeesuksen uhrin perusteella, kun uskon kautta otamme tämän vanhurskauden vastaan. No niin, Paavali sanoi, että uskon kautta. Tämä italialainen pastori sitten kysyi, että no, miten se nyt sitten on? Kun siellä Jaakobin kirjassa sanotaan, että riivaajatkin uskovat. Mutta ei se merkitse, että he pelastuisivat. Riivaajat uskovat, että Jumala on olemassa ja niin edelleen. Mutta millaisesta uskosta tässä on kysymys? Ja niin hän otti sitten sen tekstin, joka on Luukkaan 18 ja 17. Yksinkertainen, hyvin tuttu teksti meille varmastikin jokaiselle. Ja täällä Jeesus sanoo, totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa, niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. No mikä ero on riivaajien uskolla ja lapsen uskolla? No niin, minä opin sen verran italiaa, että sanoi tämä pastori, saatan credo, eli saatanakin uskoo. Saatan credo on uskoa latinaksi. Saatanakin uskoo. Mutta mikä ero sillä on lapsen uskoon nähden? No lapsen usko on sellaista, jonka varmaan jokainen on havainnut. Tietyssä iässä pieni lapsi on hän miltei miten korkealla tahansa. Ja kun sitten isä sanoo lapselle, hyppääpä isä ottaa vastaan. Lapsi hyppää. Hän uskoo ja luottaa, että isä ottaa vastaan. Ja tällaista on se meidänkin usko. Meidän tulee uskoa ja luottaa, että Jeesus Kristus, meidän Herramme, ottaa meidät vastaan. Ja hänellä on uudistava voima. Mutta tietysti me joudumme tunnustamaan, että me emme ole tässä ajassa täydellisiä. Mutta me voimme antautua täydellisesti Kristukselle, kuninkaallemme. Siinä on se salaisuus. Persiassa mainitaan kaksi kuningatarta Esterin kirjassa. Ensimmäinen oli Vasti. Mikä vika Vastissa oli? Hänkin oli kaunis. Hän ei halunnut antautua tekemään kuninkaan tahtoa. Hänet pantiin sivuun. Esteri sen sijaan halusi antautua kuninkaan. Kyllä Ester, hän oli viisas nainen. Panne merkille, mitä hän toimi. Mutta hän halusi toimia kuninkaan tahdon mukaisesti. Kun me adventistit opetamme ja julistamme, niin jotkut ajattelevat, että no en minä kyllä niin hölmö ole, että minä nyt noin tekisin, että jättäisin työpaikkani sapatin tähden tai jotakin muita asioita. En minä nyt niin hölmö ole. Mutta miten se on? Jos me haluamme kuninkaallemme kuulua, niin meidän tulee hänen tahtoonsa taipua ja alistua. Tiedä, oletteko kuulleet Henning Karströmistä, kun hän kiinnostui adventtisanomasta. Tämä kuuluisa tiedemies, joka A.I. Virtasen kanssa teki keksintöjä, joista sitten A.I. Virtanen sai Nobelin palkinnon. Hän tuli sitten uskoon, alkoi käydä adventtikirkossa Helsingissä Annankadulla, ruotsinkielisissä jumalanpalveluksissa. Ja sitten hän kertoi tähän työtoverille, mainitsi, että minä olen ajatellut oikein liittyäkin adventisteihin. Silloin hänen työtoverinsa sanoi, et kai ole niin hassu. Ajattelepas, jos sinä liityt adventisteihin, eikö se ole niin, että sinun pitää ruveta asumaan puussa? Ja veli Karström sitten kertoi, että kyllähän mä ajattelin, mikähän merkitys sillä puussa asumisella oikein on. Mutta sitten, no jos se on Jumalan tahto, hän on siihen valmis. Ja hänen lapsen uskolla tämä suuri merkittävä tiedemies otti sen vastaan. No ehkä teidän on hyvä tietää, että tämä käsitys johtui siitä, että näissä ruotsinkielisissä valistuneissa piireissä ei tunnettu muita adventisteja kuin professori Suksdorfin perhe. Ja professori Suksdorfilla oli kesäasunto Lauttasaaressa. Ja sen kotinsa pihalla oli suuri kuusi ja tämä professori Suksdorf oli tehnyt sinne kuuseen sellaisen lavan ja oikeastaan jonkinmoisen majan, jossa hän usein sitten sapatti-iltapäiviä vietti tai saattoi olla yötäkin, kun oli oikein lämmin ja kaunis ilma. Ja siellä puhuttiin oikein Suksdorfilaisuudesta ja ajateltiin, että siihen kuuluu, että pitää asua puussa myöskin. No niin, mutta veli Karström oli tosissaan uskon asioissa. Ja hän olisi ollut valmis vaikka asumaan puussa, jos se on välttämätöntä. Hän halusi palvella Jumalaa sentto per sentto, 100-prosenttisesti, kokonaan hänen tahtoaan seuraten. Ilmestyskirjan luvussa 21 tavallaan yhdistyy uusi Jerusalem, joka mainitaan sekin kuningattarena, ja Kristuksen morsian. Täällä ilmestyskirjassa Johannes kertoo näin. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Alkutekstissä siinä käytetään sanaa nymfi, joka kuvaa tällaista mitä viehättävintä naista. Sellaisia me olemme Kristukselle. No, me tietysti voimme ihmetellä, että miten me tällaisia voimme olemme. Seuraava jae siinä ihmiskään luussa 20 sanoi, että silloin sitten saamme olla aina lähellä kuningasta, Jeesusta Kristusta. Niin, hämmästyttää, että Jeesus Kristus, taivaan suuri kuningas, on valmis ottamaan meidät siihen, meidät seurakuntaan. Miten se ollenkaan voi olla mahdollista. Mutta meille sanotaan, että hän on niin meitä rakastanut. Hän haluaa viedä meidät sinne rinnallaan. Raumalla, jossa on oikein oma sellainen kielensä. On ollut erikoisia tapoja entisaikaan. Ja kerrotaan sellaisesta käytännöstä, että siellä siihen aikaan, kun se kaupunki oli vielä pieni, oli tapana, että jos häitä pidettiin, niin morsiamen piti näyttäytyä sitten kaikille, niillekin, jotka eivät sitten sopineet sinne hääsaliin. Piti tulla esille. No kerran siellä sitten vietettiin häitä, jossa morsiamena oli jo melko lailla ikäloppu nainen. Jos hänellä ei ole koskaan kauneutta oli ollutkaan, niin se oli lopullisesti hävinnyt. Siinä vaiheessa, kun sitten häitä vietettiin. Ja kuitenkin asiaan kuului, että morsiamen piti näyttäytyä. Siellä ulkopuolella oli sitten poikia ja muutakin väkeä, jotka odottelivat sitä. Ja kun ei heti morsianta alkanut kuulua, niin pojat alkoivat kuulua, morssi esiin, morssi esiin. Ja lopulta sitten ovi avautuu ja morsian tulee. Ei hänellä ole edes huntua, joka olisi vähän peittänyt sitä kauneuden puutetta. Mutta pojat tiesivät, mitä pitää sanoa, kun morsian tulee esille. Joku pojista huusi. Ja on vähän kaunis morssi. No niin, eikös morsiamet olekin aina kauniita? Ja niin oli tämäkin. Ja vaikka mekin olemme. Niin, ulkonaiselta olemukseltamme, vaikka emme olisi enää niin kauniita. Ja vaikka sisäisestikään meidän kauneutemme ei olisi ollut niin paljon mitään, niin Jeesus Kristus rakastaa meitä. Ja hän on kutsunut meidät lapsikseen. Ja vaikka tässä ajassa nyt emme vielä olisi täydellisiä, mutta kun olemme hänelle itsemme antaneet, hänelle haluamme kuulua, hänen verensä on puhdistanut meidät synnistä, niin kerran olemme kirkastettuina täydellisiä. Se on käsittämätöntä. Käsittämätön tämä Jumalan suunnitelma. Emmekö sen vuoksi, ystävät, sisaret ja veljet, haluakin antaa itsemme kokonaan Jeesukselle, kun hän on rakastanut meitä, maksanut meistä morsiamen hinnan ja haluaa tehdä meistä täydellisiä. Emmekö myöskin me halua koko sydämestämme kuulua hänelle ja jollakin tavalla jo tässä ajassa heijastaa hänen kirkkauttaan. Rukoilkaamme tätä yhdessä. Taivaanen hyvä isämme, vaikka me olemme heikkoja, puutteellisia, syntisiä, niin me kiitämme siitä, että Jeesus Kristus rakastaa meitä. Ja kiitos Herra, että hän on luvannut tehdä seurakunnastaan puhtaan ja tahrattoman, täydellisen ja pyhän. Niin, että me voimme seurakuntanasi olla kerran siellä taivaan kuningattarena. Herra, auta niin, että me voisimme täysin kokonansa antautua vapahtajalle, kuulua hänelle, jotta hänen suunnitelmansa meidän ikuiseksi parhaaksemme voisi täydellisesti toteutua. Voisimme olla siellä perillä. Ja Herra, rukoilemme, että jo tässä ajassa me voisimme tämän ymmärtäessämme heijastaa jollakin tavalla tätä Kristuksen rakkautta, joka on meihin kohdistunut, niin että se voisi vetää toisiakin puoleensa. Kiitos, että ennen kaikkea saamme jättäytyä hänelle ja Herra rukoilla, että hän armossaan ja voimassaan voisi viedä meidät jokaisen perille. Jeesuksen nimessä. Amen.